Já, frú forseti, ég er því miður ekki þjakaður á pollýönnu heilkenni sumra hér inni, en ég leyfi mér að tæpa á því sem mikilvægt er. Hæstvirtur forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir sagði í viðtali við Hallgrím Thorsteinsson í síðdegis útvarpi Rásar 2 föstudaginn 3. desember, viðtali sem var tekið í tilefni nýjasta útspils ríkisstjórnarinnar í skuldavanda heimilanna, að ekki væri hægt að tala réttlæti eða jöfnuð lengur. Ofrétt, sagði ráðherrann, með leyfi forseta. Ég held að í þessu skelfilega hruni sem þjóðin varð fyrir, þá sé aldrei hægt að tala neinn jöfnuð eða réttlæti. Ég held bara að við stöndum frammi fyrir því. Frú forseti, það hlýtur að vera einsdæmi að forsætisráðherra þjóðar eða hvaða æðsti ráðamaður sem er lýsi því yfir að ekki er hægt að tala réttlæti til handa fólkinu í landinu og segi einfaldlega beint að það sé ekki hægt að tala jöfnuð eða réttlæti. Hér talar forsætisráðherra Íslands og formaður hins svokallaða jafnaðarmannaflokks sem heitir Samfylkingin. Það er greinilegt að ríkisstjórnin með forsætisráðherra í broddi fylkingar hefur gefist upp við að stjórna landinu, gefist upp fyrir sömu fjármálaöflum og sömu embættismönnum sem gerðu hér allt í þrot fyrir rúmum 2 árum. Ríkisstjórn og forsætisráðherra sem neitar þjóðsynni réttlæti á að sjálfsögðu ekki að vera við völd deginum lengur. Ekki deginum lengur. Og þó að þingmenn hér í þingsal hafi ekki dugið sér til að víkja þessu fólki frá, þá svo sannarlega vona ég að almenningur láti sér ekki segjast og hafni því að fá ekki að búa í réttlátu samfélagi. Hér er við völd vanhæft fólk sem nær ekki að sinna þeirri grundvallar skyldu sinni að viðhalda réttlæti undir sinni stjórn. Það á að fara frá og það strax.
Þá tekur næsti máls háttvirtur annar þingmaður